We welcome you.
Selamat datang pada persidangan umum lembaga potongan dari Gereja Yesus Kristus Orang-orang Suci Zaman Akhir. Kami mengakui Presiden Thomas S. Motion yang mengetahui persidangan saya juga Julia B. Becker, Presiden Umum Lembaga Pertolongan. Bersama saya malam ini adalah penasihat-penasihat saya, Sister Silver H. Audrey dan Barbara Thompson. Kami mengakui kehadiran Elder Nelson L. Anderson dari 12 Rasul, Elder Craig C. Christensen dari 70, dan Uskup H. David Burton dari Penggerusi Uskup Gereja, dan Uskup H. David Burton dari Penggerusi Uskup Gereja, dan juga duduk di Kerusi Saksi Adalah Ahli-Ahli Lembaga Umum Pertolongan dan Presidensi Umum Remaja Puteri dan Organisasi Premier. Kami mengharapi kehadiran anda pada persidangan bersejarah ini dan mengucapkan terima kasih kepada saudari-saudari dan pemimpin-pemimpin lembaga pertolongan di seluruh dunia yang menumpukan hidup mereka dengan kerja yang amat ini. Lembaga pertolongan 30 yang bertahun 170 kini telah berkembang untuk melindungi lebih 30,000 tempatan lembaga pertolongan di lebih 170 negara. Tidak ada kongresi yang lain boleh dibandingkan di seluruh dunia. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang mengedarkan muzik untuk persidangan ini. Padang suara terdiri daripada saudari-saudari lembaga pertolongan dari Pancang, Iga Malson dari Saratoga Spring, Utah yang dipimpin oleh Emily Waddy dan Bunny Griffith dan pemain organ Dinda Margaret. Paduan suara akan menyanyikan lagu pembukaan The Morning Breaks. Mengikutinya pembukaan doa akan dipersembahkan oleh Sister Barbara C. Bressel, seorang ahli lembaga umum pertolongan.
Our Father in heaven, we come before thee at the beginning of this Relief Society meeting, so grateful to be gathered here under the direction of a prophet.
We are grateful for President Monson. Kita bersyukur kepada Presiden Monson yang penasihatnya memberi nasihat kita, dan kita bersyukur kepada Presiden Irene dan Presiden Udo yang memberikan belasan bagi keluarga kita supaya kita boleh menggugurkan rumah kita dan kawan kita dan keluarga kita, supaya kita boleh beratkan. Kita bersyukur kepada Relief Society yang mempunyai kekuatan hati untuk kita mencarikan Roh Kudus yang boleh membantu kita supaya kita boleh menggunakan.
We love thee. And we say this in the name of Jesus Christ. Amen.
Thank you for that.
Terima kasih bagi keindahan muzik ini. Betapa keistimewaan saya memberikan ucapan malam ini. Selepas ucapan saya, paduan suara akan menyanyikan Sweet is the Word. Kemudian Sister Silver H.R. Ray akan memberi ucapan kepada kita, berikutnya dari Sister Barbara Thompson. Selepas ucapan ini, paduan suara dan umat akan menyanyi Heart All Ye Nations.
Saya berasa bertuah untuk bercakap kepada anda pada pertemuan sejarah ini. Ianya adalah berkat untuk kita dapat bersama. Semasa perkhidmatan saya sebagai Presiden Umum Rusairi, kasih sayang saya terhadap anda telah berkembang pada situasi gereja ini. Dan saya dan Tuhan telah memperkembangkan perkenangan saya macam mana dia tentang kita dan dia harap dari kita. Tentu tujuan pesanan saya ini adalah saya berharap cucu saya akan memahami tentang Relief Society. Cucu perempuan saya yang tertua sibuk mengerjakan perkembangan pribadi dan membinakan tabiat dan ciri-ciri untuk kewanitaan yang baik. Tidak lama lagi mereka akan membawa tunjangan ini untuk persoalan wanita besar di seluruh dunia. Saya berharap apa yang saya katakan dalam pesanan ini akan memberi mereka yang semua yang mendengar atau membacanya jelas pemahaman apabila ia diumumkan. Saya berharap cucu perempuan saya akan memahami bahawa Relief hari ini ditumbuhkan mengikut corak pengikut dan gereja dahulu. Bila penyelamat menumbuhkan gerejanya di dalam masa penyanyian baru, para wanita adalah peserta dan penting dalam kerjanya. Beliau menzarahi Martha dan Mary, dua daripada pengikutnya yang paling setia di rumah Martha. Semasa Martha mendengar beliau melayani beliau, mengikut adat resam mereka, beliau menolong dia melihat yang dia boleh dapat memberi lebih daripada itu. Komen ini untuk dalam misteri dalam memberi kita. Apabila kita membaca dalam Perjanjian Baru, kita belajar bahawa para rasul terus menumbuhkan gerejanya. Kita juga belajar tentang kesetiaan para wanita yang mengikut coraknya. Paulus bercakap dan mengikut perempuan di dapat sepertinya. Tetapi apabila gereja benar Tuhan hilang dalam kemarutan, corak pengikutnya ini pun telah hilang. Bila Tuhan memula memulihkan kerajaan melalui Joseph Smith, beliau juga sekali lagi menyertakan para wanita dan corak pengikutnya. Beberapa bulan selepas kerajaan telah ditumbuhkan secara resmi, Tuhan menandakan bahawa Emma Smith ditetapkan sebagai pemimpin dan gerejanya kepada suami dan nabinya. Dalam pelinggannya untuk menolong membina kerajaan Tuhan, dan dia diberikan tunjukkan macam mana untuk meningkatkan iman dan kebaikan pribadi, macam mana untuk memperkuatkan keluarga dan rumah, dan macam mana untuk melayani orang lain. Saya berharap cucu saya dapat memahami bahawa dari Injil akan dipulihkan pada zaman agama ini. Satu lagi contoh sumbangan istimewa mereka adalah kerja mubalik. Pertubuhan berhasil di peringkat awal gereja adalah kesetiaan para lelaki dan yang mahu meninggalkan keluarga mereka untuk mengembara ke tempat yang tidak kenali dan mengalami kekurangan kuasa dan kesusahan dan mengajar Injil. Bagaimanapun, para lelaki ini sebahawa misi mereka tidak dapat boleh tercapai tanpa perlu keimanan dan kesukaan dari para wanita dalam hidup mereka yang menanggung rumah dan perniagaan dan mencari nafkah untuk keluarga dan membalik mereka. Mereka berdedikasi kepada cara hidup mereka, menolong membina kerjaan Tuhan. Saya berharap cucu perempuan saya akan memahami bahawa Tuhan mengilhamkan para Nabi Joseph Smith untuk menumbuhkan para gereja, wanita gereja di bawah keimamatan, mencorak cara keimamatan dan mengajar mereka macam mana mereka akan datang dan memiliki keistimewaan berkat hadiah keimamatan. Bila Rulis Society ditubuhkan dengan resmi, Emma Smith terus dipanggil sebagai pemimpin, di mana dia sebagai presiden organisasi dan kedua penasihat untuk perkhidmat dan the presidency. Sebaliknya, presiden inti dipanggil melalui YU, disokong oleh mereka yang memimpin dan ditetapkan oleh pemimpin keimamatan dan perkhidmat dalam panggilnya. Dipanggil oleh Tuhan dan dengan nubuat dan dengan peletakan tangan oleh mereka yang berkuasa. Ditumbuhkan di bawah keimamatan membolehkan presidensi untuk menerima arahan dari Tuhan dan Nabi-Nya untuk bekerja tertentu. Organisasi Relief Society membolehkan tangan gudang simpanan berkat masa dan mempertakbirkan dan kebijaksanaan dan teratur. Kumpulan para wanita pertama memahami bahawa mereka telah diberi kuasa untuk mengajar, mengilhamkan, mengaturkan para saudari sebagai pengikutnya menolong kerja keselamatan Tuhan. Dalam pertemuan pertama mereka, para saudari diajar panduan tujuan relisari untuk meningkatkan keimanan dan kebaikan peribadi, menguatkan keluarga dan rumah, dan mencari yang menolong mereka yang susah. Saya berharap cucu perempuan saya akan memahami bahawa pertumbuhan Relief Society adalah bahagian penting untuk menjadikan orang-orang suci untuk keistimewaan berkat-berkat dan hajah yang hanya didapati dari baik. Presiden Joseph F. Smith mengajar bahawa Relief Society adalah penting dan kerjaan Tuhan di dunia dan adalah direka dioperasikan sebagai iman menolong ahli-ahli yang setia dan kita boleh membayangkan bagaimanakah rasanya para saudari bersama Joseph Smith dalam gudang bata rumah bata yang pada pertemuan resari. Terpisah dari semua iblis dunia, pilihan kerohani, kemurnian dan kesucian. Saya berharap cucu perempuan saya menghadiri baik seperti para saudari dari Relief pertama yang percaya tak bahawa berkat-berkat adalah hadiah besar dan tujuan besar wanita-wanita kudus zaman akhir. Saya berharap yang seperti di awal para saudari Relief, cucu perempuan saya akan berusaha setiap hari untuk menjadi cukup pantang dan membuat dan mematuhi perajian yang baik dan bila mereka pergi ke baik, mereka akan memahami perhatian, pemerhatian dan semua dikatakan di baik dan buat. Melalui berkat-berkat baik mereka akan dipersenjatakan dengan kuasa yang dirahmati untuk kunci pengetahuan Tuhan. Dan mereka berjanji untuk hidup sebagai pengikutnya buat. Saya bersyukur bahawa satu daripada tujuan utama dalam mengatur Relief Society adalah untuk memberi para wanita tanggungjawab untuk menolong satu sama lain menyediakan dan untuk berkat-berkat kuasa keimamatan dan tercara penjanjian baik. Saya berharap cucu perempuan saya akan memahami pentingnya pengaruhan dan keupayaan besar persatuan Rosary di seluruh dunia. Semenjak 1842, gereja terbesar telah tersebar melalui Nauvoo, dan Rosary sekarang didapati dalam 175 negara, di mana para saudari lebih bercakap lebih 80 bahasa. Bila Relief Society masih kecil dalam bilangannya dan ditubuhkan terutamanya di Utah, pemimpinnya cuma menampukan organisasi dan pengikutnya dalam sosial program tempatan dan pertalian kerja buan dan bantuan. Mereka membuat industri rumah dan membawa keluar projek untuk membina hospital dan gudang benih. Di awal pusuhan, Relief Society menolong menubuh corak pengikutnya di mana sekarang digunakan di seluruh dunia. Apabila gereja sudah membesar, Relief Society sekarang tujuannya di dalam setiap warden dan cawangan, di setiap perancang dan daerah, sementara menyuasakan kepada dunia yang selalu berubah. Setiap hari, para saudara Relief Society sekeliling dunia mengelilingi semua lingkungan cabaran dan pengalaman fana. Para wanita dan keluarga mereka hari ini hidup bersemuka dengan harapan dan tidak sedari mental, jasmani dan kerohania. Beberapa para saudari menderita kesesoraan dan kesorangan kerana mereka tidak ada keluarga sendiri. Ada yang mengalami perang dan kelaparan atau bencana alam, pengangguran dan pelajaran lain. Semua kesusahan ini mempunyai keupayaan untuk melontarkan tuang keimatan dan menghabiskan tenaga individu dan keluarga. Satu lagi tujuan Tuhan dalam menumbuhkan para saudari di dalam pengikutnya adalah untuk memperuntukkan bantuan yang boleh membangunkan mereka. Dalam setiap ward dan kecawangan, adanya para Relief Society yang mencari dan menerima wahyu dan sehat pemimpin keimamatan untuk menguatkan satu sama lain. Saya berharap cucu perempuan saya akan memahami dan Relief Society mengikutnya memperluaskan dan bersama mereka dengan orang yang mengagumkan dan kerewaan kerja yang dilakukan oleh saudari. Sisters of this church are asked to do in our day has never been too modest in scope or inconsequential to the Lord. Through their faith, they can feel His approval and be blessed with the companionship of His Spirit. I hope my saya harus tahu bahwa persaudaraan wanita Relief Society boleh menyusahkan tempat keselamatan dan perlindungan. Bila masa kita semakin sangat susah, para saudari yang setia akan bersatu untuk melindungi rumah-rumah di Sion dan suara ring dunia dan memperangahkan pengaruhan jahat dan godaan musuh. Melalui Relief Society, mereka akan mengajar dan memperbuatkan dan pengaruhan wanita baik boleh memberkati ramai lagi anak-anak bapa kita. Saya berharap cucu perempuan saya akan memahami bahawa ajaran kunjungan adalah menunjukkan mereka adalah pengikutnya dan cara yang penting untuk menghormati perjanjian mereka. Elemen sebagai anak murid Tuhan supaya serupa dengan pekerjaan penyelamat. Dalam peringkat awal Relief Society, jawatan kuasa kunjungan dari setiap ward dan menerima tugas untuk menilai keperluan dan mengumpulkan derma untuk dibagikan kepada mereka yang memerlukan. Bertahun-tahun, para saudari dan para pemimpin Relief Society telah belajar untuk menguatkan satu sama lain. Kerana banyak yang
these practices have helped sisters learn patterns of watch care. Just as people in the time of Moses concentrated on keeping long lists of rules, the Sisters of Relief Society have at times imposed many written and unwritten rules upon themselves and their desire to understand how to strengthen one another. with so much need for relief and rescue in the lives
memerlukan penyelamat dan seluruh keluarga mereka hari ini. Bapa Surgawi, kita mahu kita mengikut secara tinggi dan menunjukkan dan pengikutnya dan tulus ikhlas mengambil berat para anaknya. Dengan tujuan penting ini, para pemimpin diajak untuk menanyakan laporan tentang kerohaniah dan kesihatan para saudari dan keluarga mereka yang berkhidmat diberi. Sekarang pengajar kunjungan mempunyai tanggungjawab untuk datang dengan ikhlas mengetahui dan mengasihi setiap saudari, menolong dia mengeluarkan iman dan memberi hikmat. Sebagai pengikut dedikasi penyelamat, kita memperbaiki kebolehan kita untuk membawa hal-hal yang beliau buat jika berada di sini. Jika kita tahu bahawa beliau kepada beliau menjaga dan kira. Oleh itu, kita akan mencuba untuk menepukan penyagaan tentang apa saudari daripada menghabiskan masa dengan barang yang dibuat. Kita akan tahu kerja kita berjaya dalam kerja sebagai pengajar kunjungan bila pengarah saudari kita berkata, pengajar kunjungan menolong saya meningkatkan kerana saya dan saya tahu bahawa pengajar kunjungan menambil berat tentang saya dan keluarga saya. Dan jika saya ada masalah, saya tahu pengajar kunjungan akan bertindak tidak tanpa dijemput. Para pemimpin yang faham akan pentingnya kerja untuk orang lain akan memberi nasihat bersama untuk mencari dan menerima wahyu tentang macam mana untuk menegur pengajar kunjungan dan macam mana mengatur dan membawa kerja inspirasi. Tambahan pula, pengajar kunjungan adalah sumbangan kepada uskup. Diberi tanggungjawab untuk menjaga sekumpulan binatang Tuhan. Melalui kerja pengajar kunjungan, Presiden Relief Society boleh mengetahui tentang kesihatan setiap saudari dalam ward dan melaporkan tentang keimanan kesihatan mereka dan bila bertemu dengan uskupnya. Presiden Thomas S. Monson mengajar kita bahawa bila kita berusaha dengan iman tidak bergoyang untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada kita, bila kita mencari inspirasi Tuhan dan beri khidmat dalam khidmat tanggungjawab kita, kita boleh mencapai keajaiban. Saya berharap cucu perempuan saya akan mencari mukjizat apabila mereka menolong ajaran kunjungan menjadi corak pengikutnya. Tuhan yang dan Tuhan akan kenali bila beliau datang. Ajaran penting tentang Relief Society sekarang boleh didapati untuk cucu perempuan saya untuk dipelajari dalam para anak perempuan dalam kerjaanku, sejarah dan kerja Relief Society. Buku ini mengandungi rekod warisan Relief Society dan para wanita gereja ini. Ianya akan menyatukan dan menjajakan persediaan wanita di seluruh dunia dan tujuan Relief Society dan corak dan keistimewaan para pengikutnya. Ianya saksi penting dan membekalkan taraf yang tidak dapat digerakkan apa yang dipercayai. Presidensi pertama telah menggalakkan kita untuk mempelajari buku ini dan memberi kebenaran kekal dan contoh untuk mempengaruhi hidup kita. Mengetahui yang penubuhan Relief Society adalah dicipta dan kekuasaan Tuhan, Presiden Joseph S. Smith memberitahu para saudari Relief Society, ianya adalah untuk anda untuk memimpin terutama para wanita di dunia. Anda adalah kepala. Beliau berkata, bukan ekor. Bila Tuhan kembali semakin dekat, saya berharap cucu perempuan saya akan menjadi wanita kuat, beriman dan menggunakan asas-asas dan corak-corak Relief Society dalam hidup mereka. Bila Relief Society menjadi cara hidup mereka, mereka akan berkhidmat dan kesesuaian dan orang lain untuk mematuhi tujuan Tuhan. Saya ada kesaksian akan kerja pilihan Tuhan Yesus Kristus yang benar. Dan saya bersyukur untuk corak pengikut yang telah dipulihkan bila Tuhan menginspirasi Nabi Joseph Smith untuk menubuhkan Relief Society. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
My husband and saya dan suami saya baru-baru ini melawati Bandar Nauvoo, Illinois. Kami duduk di bilik atas kedai Batam Merah di mana Rami Sosus Smith mempunyai pejabat dan perniagaannya. Kami penuh minat mendengar tentang beberapa peristiwa bersejarah pemulihan yang berlaku di sana. Fikiran saya berpaling kepada penubuhan lembaga pertolongan dan ajaran saudari lembaga pertolongan yang diterima dari Nami Joseph di bilik itu. Ajaran-ajaran ini telah menjadi prinsip-prinsip asas yang dibina oleh lembaga pertolongan. Tujuan yang meningkatkan iman dan mengukuhkan rumah Zion, mencari dan membantu mereka yang memerlukan telah ditetapkan dari permulaan. Mereka selalu menekal dengan keutamaan nubuatan ini. Dalam satu mesyuarat awal mereka, Nabi Joseph memetik dari tulisan Paulus kepada Korintus dalam wacana yang berkuasa di atas ihsan, Paulus membuat rujukan kepada iman, beberapa harapan dan kebajikan dan menyempurnakan dengan tetapi yang paling besar ini adalah ihsan. Beliau menjelaskan sifat-sifat yang terkandung dalam ihsan. Beliau berkata, ihsan menderita lama dan sifat baik. Ihsan tidak cemburu, ihsan tidak berlagak sendiri, tidak sombong. Tidak menginginkan sendiri, tidak mudah kemarahan, tidak menyangka yang jahat. Bergembira bukan dalam kezaliman, tetapi bergembira dalam kebenaran. Pengakuan segalanya, beriman semua perkara, berharap dan bersabar tiap-tiap sesuatu. Ihsan tidak pernah memungkirkan. Nabi Joseph berkata kepada saudari-saudari, jangan terhad pandangan anda pada kebaikan jiran-jiran anda. Anda mesti membesarkan jiwa anda terhadap orang lain jika anda lakukan seperti Yesus. Bila anda meningkat kemurnian dan sifat-sifat kebaikan, biarlah hati anda mengembangkan. Biarkan mereka membesar terhadap orang lain. Anda perlu menderita lama dengan menanggung kesalahan dan kesilapan manusia. Betapa nilainya jiwa manusia. Pengisytiharan Alkitab, ihsan tidak pernah memungkirkan menjadi semboyan lembaga pertolongan kerana ia meliputi ajaran-ajaran dan tuduhan Nabi Joseph Smith yang diberikan kepada saudari-saudari lembaga pertolongan untuk menegakkan golongan miskin dan menyelamatkan roh-roh. Prinsip-prinsip asas ini telah diterima oleh saudari lembaga pertolongan di seluruh dunia kerana ia adalah sifat kerja lembaga pertolongan. Apakah ihsan? Bagaimana kita memperolehi ihsan? Nami Momen mentarifkan ihsan sebagai cinta tulen Kristus. Manakala Paulus mengajar bahawa ihsan adalah bond kesempurnaan. Dan Nifai mengingatkan kita bahawa Tuhan telah memberi perintahan bahawa semua manusia patut mempunyai kebajikan, iaitu kasih sayang. Dalam pengkajian Paulus yang lalu tentang penghuraian ihsan, kita belajar ihsan bukan suatu tindakan tunggal atau sesuatu yang kita memberikan, tetapi mempunyai perasaan baik hati yang bertindakan kasih sayang. Mormon juga mengajar bahawa ihsan adalah pengkurniaan atas pengikut-pengikut Tuhan yang benar dan yang membersihkan orang-orang memperolehinya. Di samping itu, kita belajar bahawa ihsan adalah hadiah ilahi yang kita harus mencari dan berdua. Kita perlu mempunyai ihsan di hati kita untuk mewarisi kerajaan selansio. Dengan pemahaman Tuhan yang memintakan kita memakai kita sendiri dengan bond ihsan, kita mesti bertanya apakah kualiti yang boleh membantu kita mengembangkan ihsan. Kita mesti mempunyai keinginan untuk meningkatkan ihsan dan menjadi seperti Kristus. Langkah seterusnya adalah berdoa. Momen menasihatkan kita untuk berdoa kepada Bapa dengan semua tenaga jantung yang boleh diisikan dengan kasih sayang. Kasih sayang ini adalah ihsan dan bila kita memenuhi dengan kasih sayang, kita akan menjadi seperti beliau. Membaca kitab suci setiap hari boleh membawa ingatan kita pada penyelamat dan menjadi lebih seperti beliau. Di pejabat saya memilih menggantungkan lukisan Minerva Titer berjudul Penyelamat Anak Domba Yang Hilang yang menggambarkan kedudukan penyelamat antara domba beliau dan kambing kecil yang dipegang lembut di pangkuannya yang membantu saya memikirkan permintaan beliau. Bekalkan domba saya, yang bererti melayankan semua orang di sekeliling anda dan memberi perhatian khas kepada mereka yang memerlukan. Pengiraman adalah contoh sempurna untuk melanjutkan ihsan. Semasa pelayanan Fana beliau, beliau menunjukkan belas kasihan bagi kelaparan yang berdosa, menderita, dan mereka yang sakit. Beliau melayan golongan miskin dan kaya, wanita, kanak-kanak, dan lelaki, kepala keluarga, rakan-rakan dan orang-orang yang tidak dikenali. Beliau telah memaafkan penuduhnya dan menderita dan wafat bagi semua manusia. Sepanjang hidupnya, Nabi Joseph Smith juga mengamalkan insaf dengan melanjutkan kasih sayang, persaudaraan dan penghormatan orang lain. Beliau berkenal dengan kebaikan, cinta, belas kasihan dan kebimbangan orang-orang di sekelilingnya. Hari ini kita bersyukur kerana mempunyai seorang Nabi yang merangkumi ihsan. Presiden Thomas S. Monson adalah satu contoh kepada kita dan dunia. Beliau memakai jubah ihsan. Beliau berbahati, belas kasihan dan murah hati. Seorang pelayan Tuhan Yesus Kristus yang benar. Presiden Monson mengajar, ihsan mempunyai kesabaran dengan seseorang yang menghampakan kita, yang menentang desakan dan menginginkan dengan mudahnya, yang menerima kelemahan dan kekurangan, yang menerima kebenaran orang-orang, yang memandang luar penampilan fizikal kepada sifat-sifat yang tidak sama sepanjang masa, yang menentang desakan untuk mengkategorikan orang lain. Apabila kita mempunyai kebajikan, kita bersedia untuk berkhidmat dan membantu orang lain tanpa memikirkan pengiktirafan atau pembalasan. Kita tidak sabar ditugaskan membantu kerana ia menjadi sifat kita. Semasa kita memilih untuk menjadi baik, penyayang, murah hati, bersabar, menerima, memaafkan, tergolong dan tidak mementingkan diri sendiri, kita mengetahui kita berkemewah dengan ihsan. Lembaga pertolongan mengedarkan beberapa cara untuk perkhidmatan orang. Salah satu cara yang paling penting adalah melalui pengajaran berkunjung. Melalui pengajaran berkunjung yang berkesan, kita mempunyai banyak peluang untuk mengasihi, belayang dan berkhidmat orang lain. Menunjukkan ihsan atau kasih sayang, membersihkan dan menyucikan jiwa kita, akan membantu kita menjadi lebih seperti pengalaman. Saya kagum menyaksikan banyak kebajikan yang dilakukan setiap hari dari pengajar berkunjung di seluruh dunia, melayankan keperluan saudari dan keluarga mereka tanpa memikirkan diri sendiri. Saya berkata kepada pengajar berkunjung yang setia, melalui perbuatan ihsan yang kerja, anda mengikuti penyelamat dan bertindak sebagai alat tangan beliau bila anda membantu penjagaan, memberi keriangan, keselesaan, mendengar, menggalakkan, memupuk, mengajar dan mengukuhkan saudari di bawah jagaan anda. Izinkan saya berkongsi beberapa contoh ringkas pelayan ini. Rosa mengalami kencing masak manis dan penyakit ringan yang lain. Dia menggetari gereja beberapa tahun yang lalu. Dia adalah seorang ibu tunggal budak remaja. Dia kerap dimasukkan ke hospital beberapa hari pada satu-satu masa. Pengajar berkunjungkannya bukan sahaja membawanya ke hospital, tetapi melawat dan menawarkan hatinya di hospital sama juga menjaga anaknya di rumah dan sekolah. Pengajar berkunjungnya berkhidmat sebagai rakan-rakan dan keluarganya. Selepas beberapa lawatan pertama kepada saudari tertentu, Kathy mendapati bahawa saudari ini tidak tahu membaca tetapi ingin belajar. Kathy menawarkan untuk membantunya walaupun dia tahu ia akan mengambil masa, kesabaran dan keteguhan. Emily adalah seorang isteri muda yang mencari kebenaran. Suaminya Michael yang kurang berminat dalam agama. Apabila Emily jatuh sakit dan menghabiskan masa yang agak lama di hospital, Kelly, saudari lembaga pertolongan dan juga jirannya, membekalkan hidangan keluarganya, melihat bayi mereka, membersihkan rumah dan mengadukan Emily untuk menerima berkat imamat. Perbuatan kebajikan ini melembutkan hati Michael. Dia membuat keputusan untuk menghadiri mesyuarat gereja dan bertemu dengan para mubalik. Emily dan Michael baru-baru ini dibaptiskan. Ihsan tidak pernah memungkirkan. Ihsan adalah baik, bukan memperolehi sendiri, pengakuan dan bersabar segala hal. Presiden Henry B. Eyring berkata, sejarah lembaga pertolongan ini telah dipenuh dengan perkhidmatan luar biasa yang tidak mementingkan diri sendiri. Society ini adalah terdiri daripada wanita-wanita yang berasa pegas amal dari hati yang berlayak mematuhi perjanjian-perjanjian yang ditawarkan hanya dalam gereja. yang Tuhan yang benar. Perasaan Islam mereka datang daripada beliau melalui penebusannya. Tindakan kebaikan mereka dipandu dari contohnya. Dan kesyukuran rahmat belas kasihan dan Roh Kudus yang dihantarkan untuk mengiringi hamba-hambanya pada belas kasihan misi mereka. Oleh itu, mereka mampu melakukan perkara yang luar biasa untuk orang lain dan bergembiraan walaupun keperluan mereka sendiri amat besar. Memberi perkhidmatan dan penajutkan isat kepada orang lain membantu kita mengatasi kesulitan kita sendiri dan menjadikannya seolah-olah kurang cabaran. Saya kini kembali ke ajaran Nabi Joseph kepada saudari pada zaman awal pemulihan. Menggesakan amalan ihsan dan kebajikan, beliau berkata, jika anda hidup pada prinsip-prinsip ini, hadiah anda di kerajaan celestial akan menjadi hebat dan gemilang. Jika anda hidup keistimewaan, malaikat-malaikat tidak boleh dihalang dari sekuku anda. Seperti zaman awal di Nauvoo, di mana saudari mencari dan membantu mereka yang memerlukan jadi hari ini. Saudari di dalam kerajaan adalah tonggak besar kekuatan rohani, perkhidmatan belas kasihan dan ketaatan. Pengajar pengunjung berbakti melawat dan menjaga antara satu sama lain. Mereka mengikut contoh penyelamat dan melakukan apa yang beliau lakukan. Semua wanita dalam lembaga pertolongan yang diisikan kasih sayang mengetahui bahawa tindakan ihsan kecil itu mempunyai kuasa penyembuhan bagi orang lain dan diri sendiri. Mereka mengetahui dengan pasti bahawa ihsan adalah cinta suci Kristus dan tidak pernah memungkirkan. Apabila anda membaca sejarah lembaga pertolongan yang memberikan inspirasi anda untuk mengetahui bahawa prinsip Injil penting ini adalah benang yang ditenun melalui seluruh buku. Saya menyimpulkan dengan jemputan semua wanita dalam gereja untuk memohon keinginan mengisikan hadiah kebajikan dan cinta suci Kristus. Berbuat baik dengan menggunakan semua sumber anda, memberikan bantuan dan keselamatan kepada orang-orang di sekeliling anda, termasuk keluarga anda sendiri. Tuhan akan memujikan keusahaan dan kejayaan anda. Dengan pengetahuan kita tentang cinta besar yang dikurniakan oleh Bapa dan Putera dan iman kita dan kesyukuran bagi penebusan, kita bergerak untuk membangunkan dan melaksanakan ihsan terhadap semua orang di sekeliling kita. Ini adalah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amen.
Lift up thy heart.
Angkatlah hati anda dan bergembiralah dan taat kepada perjanjian yang anda telah buat. Saya selalu berasa gembira bila membaca kitab suci. Hati saya gembira bila saya memikir janji-janji dan berkat-berkat yang telah menjadi sebahagian dari hidup saya. Bila saya cuba untuk taat kepada perjanjian dan yang saya telah buat kepada Bapa surgawi saya. Semenjak kedua ibu saya telah meninggal dunia, ianya perlu tahun ini untuk membersihkan rumah mereka untuk dijual. Semasa beberapa bulan yang lepas, kami adik-beradik membersihkan dan mengaturkan rumah ibu bapa saya. Kami mendapati sejarah keluarga dan banyak kertas dan dokumen penting. Ianya sangat terpesona membaca sejarah pribadi dan bekat pertiak ibu bapa dan datuk dan nenek saya. Saya telah diingatkan akan perjanjian dan mereka buat dan patuhi. Nenek saya, Ellen Hengreimer, seorang ibu muda dalam tahun 1912, bila dia menerima berkat patriarknya. Bila saya membaca berkatnya, garisan ini memberi kesan kepada saya. Thy testimony shall be magnified, and thou shalt be able to testify. The destroyer has pemusnah yang cuba memusnahkan kamu, tetapi jika kamu taat pada Tuhan kamu, dia pemusnah tidak ada kuasa untuk mencedahkan kamu. Kamu melalui kesetiaan kamu akan mempunyai mempunyai kuasa besar dan pemusnah akan melarikan diri daripada kamu kerana kebaikan kamu. Bila masa ketakutan dan percobaan datang kepada kamu, jika kamu berseorang diri untuk berdoa dalam lemari kamu, hati kamu akan disesatkan dan halangan akan dialihkan. Nenek saya telah dijanjikan bahawa jika dia patuh mematuhi perjanjian dan berdekat kepada Tuhan, syaitan tidak ada kuasa ke atasnya. Dia akan mendapat keselesaan dan pertolongan dalam kepihi percobaan. Janji-janji ini telah dipenuhi dalam hidupnya. Beberapa contoh yang saya akan gunakan dari anak perempuan kerja dalam kerjaan ke sejarah dan rulisari. Buku ini penuh dengan contoh-contoh wanita-wanita yang telah mendapati kegembiraan besar dalam mematuhi perjanjian-perjanjian. Tuhan menurut kesukaan baiknya ditetapkan, tetapi yang mana manusia terima. Injil diatur supaya asas-asas dan tata cara Injil diterima dan meletakkan perjanjian dan penerima di bawah kewajipan dan yang kuat dan tanggungjawab yang hormat dan kejawapan. Dalam rangkaian kata ini, penuh patuh pada perjanjian. Kata patuh bererti melekat kepada secara dekat kepada sesuatu. Tuhan telah memberi ajaran atas apa yang dibuat pada perjanjian itu, dan kemudian bila perjanjian telah dipatuhi, diikuti dan dengan janji berkat. Contohnya, melalui takhta cara pembaptisan, kita membuat perjanjian dengan Bapa Surgawi. Kita menyediakan diri kita untuk pembaptisan dengan percaya dalam Yesus Kristus. Dan kita sanggup mengambil nama Kristus. Kita membuat persetujuan untuk mematuhi perintah-perintah Tuhan dan mengingati penyelamat selalu. Kita berjanji untuk menanggung beban satu sama lain supaya ianya menjadi ringan. Kita menunjukkan bahawa kita mahu bergabung dengan mereka yang bergabung dan berselesa dengan mereka yang perlu keselesaan. Di dalam bait kudus, tata cara suci lain akan diterima dan penyajian yang akan dibuat. Di awal peringkat pemulihan, Nabi Joseph Smith bimbang akan orang suci untuk mempunyai berkat kebaikan baik. Tuhan berkata, biarlah rumah ini dibina di atas nama saya, supaya saya boleh menedahkan tata cara di dalam kepada orang-orangku. Satu lagi tujuan Tuhan datang menubuhkan rulisasi adalah untuk menyediakan para anak perempuannya untuk berkat kebesaran keimamatan yang dapati datang cara penyanyian baik. Para sidari di Nauvoo mengharapkan penyiapan baik dan kesunatan kerana mereka tahu seperti yang dijanjikan oleh Nabi Joseph Smith kepada Marcy Fielding Smith bahawa anugerahan akan membawa mereka keluar dari kegelapan ke cahaya yang menakjubkan. So they could receive the endowment and the sealing ordinance before embarking on their journey to the Salt Lake Valley. President Brigham Young yang ramai pemimpin gereja dengan pekerja baik membuang masa mereka malam dan siang berkhidmat di dalam bait supaya pekerja penting ini boleh dilakukan oleh orang-orang suci. Perjanjian kita mempertahankan kita sama ada dalam bahasa baik atau masa susah. President Boyd Packer mengingatkan kita bahawa kita adalah orang-orang perjanjian. Kita berjanji untuk memberi sumber-sumber di dalam masa, duit dan berkat dan semua kerja yang semua kita miliki untuk faedah kerjaan Tuhan di bumi ini. Dalam perjanjian mudah, perjanjian kita untuk berbuat baik, ianya adalah sumber perjanjian. It is the source of the covenant. The scriptures remind us. Kitab suci mengingatkan kita, dan ini menjadi perjanjian kita yang kita akan menjalani semua takhta cara Tuhan. Besarnya berkat-berkat yang kita terima bila kita mematuhi pada perjanjiannya kita. Kegembiraan dan perlindungan datang dari mematuhi. Dalam kitab Mormon kita membaca kitab Raja Benyamin. Dia mengajar rakyatnya tentang Yesus Kristus dan beliau akan kembali ke dunia dan menderita semua macam penderitaan dan dan nama dia yang membolehkan orang membuat keselamatan. Selepas mendengar ajaran yang indah ini, orang-orang pun berendah diri dan ingin dengan sepenuh hati mereka bahawa bebas dari dosa dan dibersihkan. Mereka bertaubat dan mengaku iman mereka kepada dalam Yesus Kristus. Mereka membuat perjanjian dengan Tuhan bahawa mereka akan mematuhi perintah-perintah-Nya. Roh Tuhan datang kepada mereka dan mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan menerima pemaafan dosa mereka dan mendapat kedamaian suara hati kerana iman mereka dan mereka yang mereka ada dalam Yesus Kristus. Satu lagi contoh kegembiraan yang datang melalui kesetiaan dalam mematuhi perintah-perintah Tuhan dan berkongsi Injil-Nya dengan orang lain dan tunjukkan oleh Ammon. Ammon dan para saudaranya adalah alat untuk menolong ribuan orang datang kepada Tuhan. Inilah beberapa kata-kata Ammon selalu menggambarkan perasaannya bila ramai orang yang dibaptiskan dan membuat perjanjian dengan Tuhan. Kerana kita ada tujuan besar untuk bergembira. Kegembiraan saya sudah penuh. Ya, hati saya dipenuhi dengan kegembiraan dan saya bergembira dalam Tuhan. Saya tidak dapat kata bahagian kecil yang saya rasa. Tidak ada orang yang punya tujuan besar untuk bergembira seperti kami. Membuat dan mematuhi perjanjian kudus membolehkan kita untuk mempunyai Roh Kudus pertama kita. Roh inilah yang akan mengisi jiwa kita, kamu dengan kegembiraan. Perang Dunia Kedua menyebabkan banyak penderitaan kepada orang ramai seluruh dunia. Orang-orang suci di Jerman memenahan banyak percobaan. Bercakap akan percobaan mereka, dia berkata, kami kepercayaan kami kepada Tuhan dan kesaksian akan kerja ini adalah sumber kekuatan kami. Dengan gembira kami menyanyi lagu Sion dan meletakkan kepercayaan kami dalam Tuhan. Dia membuat semua barang-barang sempurna. Sekali lagi, bila ahli-ahli mematuhi penyanyian mereka, mereka merasa gembira walaupun dalam menghadapi cabaran yang hidup. Sarah Rich, perempuan baik dalam tinggal di Nauvoo yang dipanggil untuk bekerja dalam baik sebelum orang-orang suci diarah keluar dari kota. Inilah kata-kata dia tentang berkat-berkat perjanjian baik. Banyak berkat-berkat yang kami terima dalam rumah Tuhan, yang mana membuat kami gembira dan selesa di tengah semua kesedihan dan membolehkan kami mempunyai kepercayaan dalam Tuhan. Mengenali dia akan membimbing kami dan perlahankan kami dalam perjalanan yang tidak dikenali yang akan terjadi. Orang-orang suci telah terhabis membina baik Kirtland dan ramai yang menyertai penyerahan. Selepas penyerahan baik diterima oleh Tuhan. Tuhan beritahu mereka untuk bergembira kerana mereka dan iman dan tuangkan ke orang-orangnya. Sementara banyak baik telah dianda di seluruh dunia, saya telah melihat berkat yang datang kepada hidup para ahli. Dalam tahun 2008, saya menjadi saksi kegembiraan para muka pasangan dari Ukraine bila mereka memberitahu saya tentang pergi ke Freiburg, Germany. Mereka tidak selalu pergi. Mereka seronok dengan baik di Kevin Ukraine tidak lama lagi akan disiap dan mereka akan dapat pergi selalu. Baik itu sekarang dibuka dan ribuan menikmati berkat di sana. Membaca sejarah dari sejarah pribadi nenek saya belajar dia sangat gembira dan dalam penyajiannya. Dia suka pergi ke baik dan melakukan tak-tak cara untuk ribuan dari mereka yang sudah mati. Ianya adalah misi hidupnya. Dia bekerja sebagai pekerja baik selama 20 tahun di White Mountain, Utah. Dia menulis bahawa dia ada mengalami banyak penyembuhan mukjizat untuk dia membesarkan anak-anaknya dan melayani orang lain dengan membuat kerja di dalam baik. Sebagai cucunya, jika kami tahu apa-apa tentang Nenek Reimer, dia adalah wanita yang baik yang mematuhi perjanjiannya dan mahu kita berbuat sama. Bila orang mengasing-asingkan harta kita selepas kita mati, mungkinkah mereka dapat mendapati bukti yang kita ada mati perjanjian kita? Nabi kita tercinta Presiden Thomas F. Monson memberitahu kita dalam konferensi umum kita yang lepas, bila kamu dan saya pergi ke rumah suci Tuhan, bila kita ingat perjanjian dan buat ke dalamnya, kita boleh menanggung setiap percobaan yang mengasasi setiap godaan. Dalam tempat suci ini, kita akan mendapat keamanan dan yang kita akan diperbaharui dan dipertahankan. Sekali lagi, angkatlah hatimu dan bergembiralah dan patuhlah pada perjanjian yang kamu buat. Mematuhi perjanjian adalah kebahagiaan dan kegembiraan yang benar. Ini adalah kesetiaan dan keamanan. Ia adalah perlindungan dari iblis dunia. Mematuhi perjanjian kita akan menolong kita dalam masa percobaan. Saya bersaksi bahwa bila kita beriman dan Kristus mematuhi perjanjian kita, kita akan menerima kebahagiaan dan dikatakan dalam kitab suci dinyanyikan oleh Nabi zaman akhir kita. Para saudari tersayang, saya mengasihi anda dan saya berharap anda mengalami kegembiraan besar di dalam hidup anda sendiri. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Kami mengucapkan terima kasih kepada paduan suara dan pemain muzik yang menyertai dan semua yang mengambil bahagian di tindakan undang-undang ini. Sekarang kita akan mendengar ucapan dari Presiden Dieter F. Uffdorp, penasihat kedua dari Presidensi Utama. Mengikuti ucapan beliau, paduan suara akan menyanyi lagu Now Let Us Rejoice. Kemudian dua penutup akan disembahkan oleh Sister Sandra Georges, seorang ahli Lembaga Umum Pertolongan, Presiden Uffdorp.
My dear sisters,
saudari-saudariku, sangat suka berada bersama anda hari ini. Saya sentiasa menanti-nantikan pertemuan umum Lembaga Pertolongan tahunan dan pesanan yang diberikan di sini. Terima kasih.
It is a precious honor for me. To be assigned by President Monson.
Saya sangat suka mengucap hari ini dan menambah sedikit pandangan kepada saudari gereja ini. Tidak lama dahulu, saya berjalan melalui sebuah taman yang indah bersama dengan istri dan anak perempuan saya. Saya kagum dengan kemuliaan dan keindahan ciptaan Tuhan. Dan kemudian saya mendapati di antara bunga-bunga yang berkembang mekar, terdapat sekuntum bunga yang kecil. Saya tahu nama bunga ini dari sejak kecil saya. Bunga tersebut dipanggil Jangan Lupakan Aku. Saya pun tidak pasti mengapa bunga yang kecil ini begitu bermakna kepada saya selama bertahun-tahun saya. Ia tidak menarik perhatian serta-merta. Begitu mudah untuk kita terlepas pandang terhadapnya di antara bunga-bunga yang lebih besar dan berwarna. Namun ianya tetap cepat dengan warna yang terang menggambarkan kebiruan langit. Mungkin ini adalah salah satu sebab mengapa saya sangat menyukainya. Dan namanya mengandungi makna rayuan. Ada sebuah legenda Jerman yang menceritakan bahawa sejurus selepas Tuhan telah selesaikan menamakan semua tumbuhan, satu daripadanya telah tertinggal. Sebuah suara yang kecil berkata, "Jangan lupakan aku, oh Tuhan." Dan Tuhan pun menjawab bahawa ini akan menjadi namanya. Pada malam ini, saya ingin menggunakan bunga ini sebagai sebuah metafora. Lima kelopak bunga jangan lupakan aku yang kecil ini mengingatkan saya untuk mempertimbangkan lima perkara yang tidak harus kita lupakan. Pertama, jangan lupa untuk bersabar dengan diri Anda sendiri. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang saya harap Anda akan fahami dengan serta-merta. Tuhan mengetahui sepenuhnya bahwa saya dan Anda adalah tidak sempurna. Biar saya tambah, Tuhan juga amat mengetahui bahwa orang-orang yang kamu sangkakan adalah sempurna sebenarnya tidaklah. Namun, kita menghabiskan banyak masa dan tenaga membandingkan diri kita dengan orang lain. Biasanya membandingkan kelemahan kita dengan kekuatan mereka. Ia menyebabkan kita menciptakan harapan terhadap diri kita yang mustahil untuk dipenuhi. Akibatnya, kita tidak pernah meraih usaha-usaha kita yang baik kerana semua itu kelihatan kurang berbanding dengan apa yang dilakukan orang lain. Setiap orang mempunyai kekuatan dan kelemahan. Ianya sangat menakjubkan bahawa kami ada kekuatan dan ianya merupakan sebagai sebahagian daripada pengalaman manusia bahawa anda mempunyai kelemahan. Tuhan mahu membantu kita untuk mengubah kelemahan kita kepada kekuatan pada akhirnya. Tetapi dia tahu bahawa ini merupakan suatu matlamat jangka panjang. Dia mahu kita menjadi sempurna dan jika kita tetap berada di atas jalan sebagai pengikutnya, seperti yang kami mendengar malam ini, nanti kami akan jadi sempurna. Ianya okey bahawa kamu belum sampai di sana lagi. Teruskan berusaha kepadanya, tetapi berhentilah menghukum diri anda sendiri. Saudariku yang dikasihi, kebanyakan daripada anda berterusan bersimpati dan bersabar dengan kelemahan orang lain. Tolonglah mengingati untuk bersimpati dan bersabar dengan diri anda juga. Sementara itu, bersyukur dengan kejayaan kecil di rumah anda, hubungan keluarga anda, pendidikan dan kehidupan anda, penglibatan di gereja dan kemajuan pribadi anda. Seperti bunga jangan lupakan aku, kejayaan-kejayaan ini mungkin sangat kecil bagi anda dan tidak disedari oleh orang lain. Tetapi Tuhan melihat semuanya dan kejayaan-kejayaan itu bukanlah kecil bagi dia. Jika kamu menganggap kejayaan hanyalah sekuntum bunga ros yang sempurna atau bunga orkid yang mempersonakan, anda akan terlepas daripada melalui pengalaman hidup yang manis. Sebagai contoh, dengan memastikan anda mempunyai malam keluarga yang sempurna setiap minggu, walaupun dengan melakukan sedemikian menyebabkan anda dan orang lain tidak gembira, mungkin bukanlah sebuah pilihan yang terbaik. Sebaliknya, tanyalah diri anda, apakah yang boleh kami lakukan sebagai sebuah keluarga yang menggembirakan serta berunsur kerohanian dan dapat menggeratkan kami bersama? Malam keluarga sebegitu, walaupun hanyalah sederhana di dalam tujuan dan pelaksanaannya, boleh mempunyai kesan-kesan jangka panjang yang lebih positif. Perjalanan kita menuju kesempurnaan adalah panjang, tetapi kita boleh mencari keistimewaan dan kegembiraan di dalam setiap langkah-langkah kecil di dalam perjalanan tersebut. Kedua, jangan lupa perbezaan di antara pengorbanan yang baik dan yang sia-sia. Sebuah pengorbanan yang boleh diterima adalah apabila kita menyerahkan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang lebih baik. Mengorbankan sedikit masa tidur untuk membantu anak yang bermimpi buruk adalah pengorbanan yang baik. Berjaga sepanjang malam mendurhakakan kesehatan kita sendiri untuk membuat sesuatu bagi kelas mungkin tidak pengorbanan yang baik. Mendedikasikan sedikit masa kita untuk mempelajari tulisan suci atau bersedia untuk mengejar sebuah pengajaran adalah pengorbanan yang baik. Menghabiskan masa berjam-jam untuk menjahit tajuk pengajaran Anda pada sarung palsu buatan tangan untuk setiap ahli kelas mungkin bukanlah pengorbanan yang baik. Setiap orang dan keadaan adalah berbeza, dan pengorbanan yang baik mungkin menjadi pengorbanan yang sia-sia kepada yang lain. Bagaimana kita boleh melihat perbezaan di dalam situasi kita sendiri? Kita boleh bertanya kita sendiri, adakah saya memberikan masa dan tenaga kepada perkara yang lebih penting? Terdapat banyak perkara yang baik untuk dilakukan tetapi tidak dapat membuat semuanya. Bapa Syurgawi, kita lebih senang apabila kita mengorbankan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang jauh lebih baik di dalam perspektif abadi. Kadang-kadang ianya juga bermaksud menjaga bunga jangan lupakan aku yang kecil dan cantik daripada sebuah taman bunga yang besar. Ketiga, jangan lupa untuk bergembira sekarang. Di dalam cerita kanak-kanak yang digemari, Charlie dan Kilang Chocolate, pembuat coklat yang misteri yaitu Willy Wonka menyembunyikan sekeping teka emas di dalam lima keping di bar coklat dan mengumumkan bahawa sesiapa yang menemui teka tersebut akan memenangi lawatan kekilangan dan bekalan coklat seumur hidup. Tertulis di atas setiap teka emas itu adalah mesej ini. Selamat sejahtera kepada anda yang bertemui teka emas ini. Banyak perkara yang baik bagi anda. Banyak kejutan yang menantikan anda. Kejutan yang misteri dan menakjubkan dan menggembirakan anda. Di dalam cerita kanak-kanak yang klasik ini, banyak orang di seluruh dunia ingin mencari teka emas ini. Ada yang merasakan bahawa seluruh kegembiraan masa depan mereka bergantung pada sama ada tiket emas ini dapat ditemui oleh mereka. Di dalam kerasahan mereka ini, mereka mulai lupakan kesukaan dari coklat ini. Bar coklat ini sendiri menjadi suatu kekecewaan yang besar jika tidak ada mengandungi tiket emas ini. Begitu banyak orang pada hari ini yang menanti-nantikan tiket emas mereka. Tiket yang mereka percaya memegang kunci kepada kegembiraan yang mereka selalu indam-indamkan. Bagi sesetengah orang, tiket emas itu adalah perkawinan yang sempurna. Bagi yang lain, sebuah rumah yang cantik seperti majalah. Atau mungkin kebebasan dari segala tekanan dan kerisauan. Tidak ada apa-apa yang salah tentang keinginan yang baik. Kita mengharapkan hal-hal yang bajik, indah, atau dikatakan baik atau layak dipuji. Masalahnya datang apabila kita menangguhkan kegembiraan kita semasa kita menunggu kejadian pada masa depan, teka emas untuk muncul. Seorang wanita mahukan lebih daripada segalanya untuk berkahwin dengan seorang pemegang imamat yang soleh di dalam bait suci dan menjadi seorang ibu dan seorang isteri. Dia mimpi seperti ini sepanjang kehidupannya dan dia akan menjadi seorang ibu dan isteri yang hebat dengan rumah tangan yang baik. Makanan tidak akan pernah hangus dan anak-anak mereka daripada menghabiskan masa dengan kawan mereka sanggup untuk menghabiskan masa dengan ibu dan ayah. Inilah tiket emas dia. Ianya merupakan satu-satu benda di mana dia merasakan bahawa seluruh kewujudan itu bergantung kepadanya. Ianya merupakan satu-satunya benda di dalam dunia ini yang sangat dia inginkan. Tetapi ianya tidak pernah berlaku. Dan apabila bertahun-tahun berlalu, dia semakin menyepikan diri sedih dan juga marah. Dia tidak dapat memahami mengapa Tuhan tidak mau mengabulkan keinginannya yang soleh ini. Dia bekerja sebagai seorang guru sekolah rendah dan dikelilingi oleh kenak-kenak sepanjang hari, mengingatkan dia bahwa tiket emas ia tidak datang. Semakin lama, dia semakin menjadi kecewa dan menyepikan diri. Orang lain tidak suka berada dekat dengannya dan setiap kali mereka akan menggelak daripadanya jika dapat. Dia menyadari bahwa dia cepat marah dan sentiasa terumbang ambing di antara kemarahan dan juga kesunyiannya. Tragedi cerita ini adalah wanita ini di dalam segala kekecewaannya terhadap tiket emas itu gagal menyadari berkat-berkat yang dia telah perolehi. Dia tidak mempunyai anak di rumahnya, tetapi dia dikelilingi oleh kanak-kanak di dalam kelasnya. Dia tidak diberkati dengan sebuah keluarga, tetapi Tuhan telah memberkatinya dengan peluang yang hanya sedikit sahaja orang yang mendapatkan, yaitu peluang untuk mempengaruhi kehidupan beratus kanak-kanak dan keluarga sebagai guru. Pengajarannya di sini adalah jika kita menghabiskan masa menantikan bunga rose, kita akan terlepas melihat keindahan dan keistimewaan bunga-bunga. Jangan lupakan aku yang berada di sekeliling kita. Ini bukanlah bermaksud bahwa kita harus meninggalkan harapan atau melemahkan matlamat kita. Jangan pernah berhenti untuk berusaha demi yang terbaik di dalam diri Anda. Jangan pernah berhenti untuk mengharapkan semua keinginan soleh yang ada di dalam hati Anda. Tetapi janganlah menutup mata dan hati Anda kepada keindahan yang mudah dan agung di dalam saat-saat biasa kehidupan seharian kita yang memperkayakan sebuah kehidupan yang baik. Orang-orang yang paling gembira yang saya mengenali adalah mereka yang tidak menemui tiket emas mereka. Mereka ialah orang-orang yang sementara masih mengejar matlamat suci, menemui dan menghargai keindahan dan kemanisan saat kehidupan yang biasa. Mereka yang menyulami setiap hari, menenun benang-benang kesyukuran dan keistimewaan sepanjang kehidupan mereka. Mereka lah orang yang benar-benar gembira. Keempat, jangan lupa pada mengapa di dalam Injil. Kadang-kadang di dalam rutin kehidupan kita tidak sengaja terlepas pandang terhadap sebuah aspek penting di dalam Injil Yesus Kristus. Sama seperti seseorang itu boleh terlepas pandang terhadap bunga jangan lupakan aku. Di dalam usaha tekun kita untuk memenuhi tugas-tugas dan tanggungjawab sebagai ahli gereja, kadang-kadang kita melihat Injil sebagai sinarai yang panjang yang perlu kita tambahkan ke dalam sinarai untuk dibuat sebagai suatu ruangan masa yang harus kita masukkan ke dalam jadual kita yang sibuk. Kita hanya menumpukan pada apa yang Tuhan mau kita lakukan dan bagaimana kita boleh melakukannya, tetapi kadang-kadang kita lupakan mengapa. Saudariku yang dikasihi, Injil Yesus Kristus bukanlah suatu tanggungjawab. Ianya merupakan jalan yang telah ditandakan oleh Bapa kita yang mengasihi di syurga, menuju kepada kegembiraan dan ketenangan di dalam kehidupan ini, dan kemuliaan dan pengenapan di dalam kehidupan yang akan datang, yang tak tergambarkan. Injil merupakan cahaya yang menembusi Injil duniawi, dan menerangi jalan di hadapan kita. Sementara memahami Injil dan cara menuruti adalah penting, api keabadian dan keagungan Injil lahir dari sebab mengapa Injil telah diwujudkan. Apabila kita memahami mengapa Bapa Syurgawi kita telah memberikan cara kehidupan ini, apabila kita mengingati mengapa kita berusaha untuk menjadikan ia sebagai bagian dalam kehidupan kita, Injil akan berhenti menjadi suatu beban, tetapi menjadi sebuah kegembiraan dan nikmat. Ia menjadi berharga dan manis. Janganlah kita berjalan di atas jalan sebagai pengikut dengan mata kita di atas tanah, hanya memikirkan tugas-tugas dan tanggungjawab di hadapan kita. Janganlah kita berjalan tanpa menyadari keindahan alam duniawi dan rohani yang mulia di sekeliling kita. Saudara dikasih, mencari keanggungan, keindahan, dan kegembiraan dari sebab kewujudan Injil Yesus Kristus. Makna dan cara ketaatan menandakan jalannya dan memastikan kita di atas jalan yang benar. Sebab ketaatan menyucikan tindakan-tindakan kita, mengubah sesuatu yang biasa menjadi agung. Ia meningkatkan ketaatan kita yang kecil menjadi perbuatan yang suci. Yang kelima, jangan lupakan bahwa Tuhan menyayangi Anda. Semasa saya masih kecil, apabila saya melihat bunga-bunga Jangan Lupakan Aku, kadang-kadang saya merasakan diri saya seperti bunga itu, kecil dan tidak penting. Saya tertanya-tanya jika saya akan dilupakan oleh keluarga saya atau oleh Bapa Surgawi saya. Saya benar-benar mau bertahun-tahun kemudian saya dapat fikir tentang budak tersebut itu, dan saya tahu saya tidak pernah dilupakan. Dan saya tahu satu lagi, dan sebagai seorang rasul Tuhan Yesus Kristus, saya mengatakan dengan penuh kepastian dan keyakinan hati saya, begitu juga dengan Anda. Anda tidak dilupakan. Saudari, di mana-mana pun Anda berada, Anda tidak dilupakan. Tidak kira betapa gelapnya hari Anda. Tidak kira bagaimana Anda merasakan bahwa diri Anda tidak penting. Tidak kira bagaimana Anda merasakan kesedihan Anda. Bapa Surgawi Anda tidak pernah melupakan Anda. Kenyataannya, Dia menyayangi Anda dengan kasih yang tak terbatas. Cuba fikirkan, Anda dikenali dan diingati oleh makhluk yang paling agung, berkuasa dan mulia di dalam alam semesta. Anda dikasihi oleh Raja kepada ruang yang tak terbatas dan masa yang abadi. Dia yang telah menciptakan dan mengetahui bintang-bintang, mengenali Anda dan nama Anda. Anda ialah anak-anak perempuan kerajaan Dia. Si pemazmur telah menuliskan, apabila aku melihat langit yang telah Engkau ciptakan, bulan dan bintang yang telah Engkau tempatkan, apakah manusia itu sehingga Engkau ingat akan mereka? Engkau menjadikan mereka hampir setara dengan dirimu sendiri. Engkau memakuti mereka dengan kemuliaan dan kehormatan. Tuhan mengasihi Anda karena Anda ialah anak-Nya. Dia mengasihi Anda walaupun kadang-kadang Anda rasa berseorangan atau melakukan kesilapan. Kasih Tuhan dan kuasa kemuliaan Injil adalah menebus dan menyelamatkan. Jika Anda akan membenarkan kasih ialahnya ke dalam kehidupan Anda, Ia akan merawat luka, menyembuhkan kesakitan, dan meringankan kesedihan. Para saudari lembaga pertolongan yang dikasihi, Anda lebih dekat kepada syurga dari yang kamu jangkakan. Anda ditakdirkan untuk mendapat lebih daripada apa yang Anda dapat bayangkan. Teruskan untuk mengingatkan iman dan kesolehan pribadi. Terimalah Injil Yesus Kristus yang dipulihkan sebagai cara kehidupan Anda. Hargailah anugerah keaktifan Anda di dalam gereja ini yang benar. Hargailah anugerah pelayanan di dalam organisasi lembaga pertolongan. Teruskanlah untuk menguatkan rumah dan keluarga Anda. Teruskanlah untuk mencari dan membantu orang lain yang memerlukan bantuan Anda dan Tuhan. Para saudari, terdapat sesuatu yang mengilhami dan menakjubkan tentang bunga, Jangan Lupakan Aku yang kecil itu. Saya berharap ianya akan menjadi simbol terhadap perkara-perkara kecil yang menjadikan kehidupan Anda ceria dan manis. Jangan pernah lupa bahwa Anda harus bersabar dan bersimpati dengan sendiri Anda, bahwa pengorbanan adalah lebih baik daripada yang lain, bahwa kamu tidak perlu menantikan sekeping tiga emas untuk gembira. Tolong jangan pernah lupa bahwa sebab kewujudan Injil itu akan mengilhami dan mengangkat kerohanian Anda. Dan jangan lupa bahwa Bapa Surgawi akan mengetahui, mengasihi, dan menghargai Anda. Terima kasih kerana diri Anda yang sebenarnya. Terima kasih atas tindakan pelayanan yang penuh kasih yang Anda memberi kepada semua orang. Terima kasih di atas semua yang Anda akan lakukan untuk membawa kegembiraan Injil kepada para keluarga, kepada gereja, kepada community Anda, dan kepada rakyat di seluruh dunia. Saudari, kami mengasihi Anda. Ianya merupakan doa dan berkat daripada saya, agar Anda tidak akan pernah lupa bahwa Anda adalah anak-anak perempuan di dalam kerajaan Tuhan yang sejati, di dalam nama penyelamat kita yang dikasihi dan kudus, Yesus Kristus. Amin.
Our beloved Heavenly Father,
Bapa Syurga yang dicintai, berkumpul di mana di merata tempat seperti petang ini dalam Relief Society, kami anak perempuan Anda berterima kasih. Kami berterima kasih kepada pemulihan Injil, pada pemulihan keimamatan, pemulihan kepada ketumbuhan anak perempuan anda. Kami berterima kasih kepada Pioneer dalam setiap keluarga yang telah mendapati kebenaran dan telah bersonok dengan kerja anda dan membina kerjaan anda dan membuat kerja-kerjaan anda. Bapa Syurgawi, kami berterima kasih kepada Ruth Society dan kepada nasihat kepada kami. Kami berterima kasih kepada pemulihan kehidmatan dan peluang kepada kami. Bapa Syurga kami, kami merendah diri dengan kepercayaan yang telah anda bagikan kepada kami di gereja. Dan kami naruh hati kami kepada anda yang kami akan dapat memenuhi apa yang kami harus buat dalam kerja anda. Kami berterima kasih kepada anak anda dan pengorbanannya kepada kami yang kami dapat menerima kekuatan. Kami berterima kasih kepada kuasa yang ada dan penubuhan penyelamat. Dan hari, malam ini kami berterima kasih pada nasihat yang kami telah terima dari Presiden Ugdov. Bimbingan dan nasihat kami dan kepada dunia, keluarga kami dan hidup individu kami, dan kuatkanlah kami supaya kami dapat bersama membuat kerja anda dengan berterima kasih kepada berkat yang anda kami terima dalam nama Yesus Kristus. Amin.